Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 14 časova i 30 minuta sa vama danas Nenad Branković i Branka Trivić. Kao i obično, na početku vesti. Vučić, bilo bi dobro da Mišković kaže koga je finansirao. Kandidati za oficira za vezu u Prištini Milivoje Mihajlović i Oliver Ivanović saznaju večernje novosti. Privrednici severa Kosova najavljuju za sutra protest na prelazu Jarinje. Egipatski islamisti tvrde da imaju većinu na referendumu. Najmanje 9 mrtvih u napadu pakistanskih talibana na aerodromu Pešavaru. Više od 1000 žrtava tajfuna Bofa. Prognoza vremena za sutra oblačno, temperatura od minus 3 do 7 stepeni. A u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, poslušajte razgovor o tome koliko su korumpirani političari u Bosni i Hercegovini. Evo što o tome kažu naši sagovornici Srđan Blagovčanin, izvršni direktor organizacije za borbu protiv korupcije Transparency International iz Banja Luke, i Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle.
Mislim da ni jedna ozbiljna ili velika korupcionaška afera ne može da se desi bez saglasnosti, bez pokroviteljstva političkih lidera.
Ja pretpostavljam da će se javnost u Bosni ili političari trgnuti tek onda kada im Brisel kaže: alo gospodo, vi ste toliko korumpirani da dok neko od vaših krupnih zvjerki ne završi iza rešetaka državnog zatvora, ne možete ići dalje.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je važno da se sazna koje je političare finansirao vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković, ocenivši da bi bilo dobro kada bi on sam naveo imena. Mislim da to i nije prevelika tajna, bar za 20 političara, dodao je Vučić u intervju za Politiku. Vlada Srbije trebalo bi uskoro da imenuje ličnosti koje će od 1. januara kontrolisati primjenu sporazuma Beograda i Prištine, a kao kandidati za oficira za vezu navode se Milivoje Mihajlović i Oliver Ivanović, saznaju večernje novosti. Privrednik iz Leposavića na severu Kosova Slaviša Milentijević najavio je da će poslovni ljudi sutra organizovati dvosatni protest na prelazu Jarinje, jer, kako kaže Euleks i kosovske vlasti, ne poštuju sporazum o integrisanom upravljanju prelazima. Direktor Instituta za istraživanje i razvoj politika iz Prištine Ilir Deda izjavio je za List Ekspres da očekuje da će proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine biti okončan do proleća 2013. godine, što treba da garantuje mesto Kosova u Ujedinjenim nacijama. Potpredsjednica vlade Srbije Suzana Grubješić rekla je da je uverena da će Evropska unija u prvoj polovini iduće godine, tokom predsjedavanja Irske, utvrditi datum početka pregovora sa Srbijom o članstvu. Nacionalni dan Roma stradalih u Drugom svjetskom ratu 16. decembar obeležen je u Srbiji, a centralna komemorativna manifestacija održana je u spomen kompleksu Stratište u Jabuci. Na današnji dan 1942. godine vođa SS-a Heinrich Himmler izdao je naredbu za sistematsko slanje Roma u koncentracione logore i njihovu likvidaciju. Iz sveta. Muslimansko bratstvo, iz čijih je redova predsjednik Egipta Mohamed Morsi, jutros je saopštilo da je tesna većina glasača podržala kontroverzni predlog ustava tokom prvog dana referenduma. Predlog koji podržavaju egipatski islamisti i sam predsjednik Morsi izazvao je duboke podele u zemlji. Na tweetu koji je Muslimansko bratstvo poslalo jutros navodi se da je oko 57% izašlih glasača podržalo predlog ustava, dok je oko 43% bilo protiv. Muslimansko bratstvo je u prošlosti precizno pogađalo izborne rezultate u Egiptu. Drugi dan glasanja, 22. decembar, važit će uglavnom za ruralne provincije, čije je stanovništvo mahom konzervativno. Pakistanski talibani samoubice napali su automobilom, bombom, raketama i vatrenim oružjem aerodrom u gradu Pešavaru na severozapadu zemlje, a u napadu je poginulo najmanje 9 ljudi, uključujući i petoricu napadača, saopštili su bezbednosni zvaničnici. Više od 1000 osoba je poginulo ovog meseca posle prolaska tajfuna Bofa u južnom delu Filipina, saopšteno je u Manili. Predstavnik lokalnih vlasti Benito Ramos izjavio je da spasilačke ekipe tragaju za 844 nestale osobe, uključujući ribolovce i meštane u zabačenim delovima zemlje. Evropska unija se neće raspasti i zadržat će važnu ulogu na svetskoj sceni do 2030. godine, ali ključno pitanje je da li će u budućnosti iskoristiti svu kolektivnu snagu koju poseduje. Ocenjeno je u izveštaju Američkog nacionalnog obaveštajnog saveta, koji predviđa tri moguća scenarija za Evropsku uniju: slabljenje, kolaps i preporod. Mada ne postoji konsenzus o budućem obliku i ulozi ovog regiona, naši stručnjaci se slažu da neće ličiti na današnju Evropu, piše u izveštaju Nacionalnog obaveštajnog saveta, koji daje dugoročno strateško planiranje za američku obaveštajnu zajednicu. Od tri scenarija za Evropu i njenu međunarodnu ulogu do 2030. godine, navedena u izveštaju, kolaps Evropske unije je najmanje verovatan. Nakon još jednog jezivog masakra, nema sumnje da je krajnje vreme da u Sjedinjenim državama ozbiljno porazmisle o strategiji slobodnog posjedovanja oružja. Poslušajmo priču kolege Ognjena Zorića o strašnom zločinu u osnovnoj školi u američkoj državi Connecticut, u kojoj je ubijeno 20 dece i 6 odraslih.
U narednim minutima vraćamo se u Newtown, Connecticut, gde, kako ste čuli, jedan mladić ubio 20 dece i 7 odraslih, a potom izvršio samoubistvo. Napadač je identifikovan kao 20-godišnji Adam Lanza. On je prvo kod kuće ubio majku, a potom u školi Sandy Hook, u kojoj je radila, još 26 ljudi, među kojima 20 dece, stare između 5 i 10 godina. Na televizijskim snimcima videli su se policajci i ambulantna vozila na licu mesta, kao i roditelji koji se okupljaju oko škole i preplašena deca koja beže u pratnji odraslih. Očevici kažu da su čuli stotinak pucnjeva. Videli smo policiju i čuli smo ih kada su se kretali po krovu i kroz gradu, ulazili su u učionice, pokušavali su da pronađu napadača. Rekla je jedna učenica škole Sandy Hook u kojoj se dogodio napad. Mnogi stanovnici Newtowna, čija deca pohađaju istu školu, za događaj su saznali iz medija, a potom pojurili ka školi. Bio sam prilično potresen, nisam znao šta se to dogodilo, znao sam samo da su napadač ili napadači u zgradi. Bio sam zabrinut ko je i dalje unutra. Ne mogu da verujem da se takvo nešto dogodilo u ovako malom gradu, i to u osnovnoj školi. Pojavio se čovek, maskirani čovek, došao je i počeo da puca. Ne znam kako je ušao, pošto svaki put kada ulazite morate da pozvonite, nakon čega vas vide iz školske kancelarije i kada utvrde ko ste, puste vas unutra. Ovo se čak i ne čini stvarnim, čini se kao da je nemoguće da se ovo dešava. O tome čitate u novinama i razmišljate o kako je strašno tim porodicama, a onda se to dogodi tako blizu vaše kuće. Iskreno, i dalje sam u šoku. Ovo je jedno od najsmrtonosnijih pucnjeva u istoriji SAD, gde su se, nažalost, takvi napadi već događali. Američki predsjednik Barack Obama, vidno uzrujan, rekao je da će učiniti sve kako se takva tragedija ne bi ponovila. Većina stradalih su deca, prelepa mala deca starosti od 5 do 10 godina. Imali su čitave živote pred njima, rođendane, mature, venčanja, sopstvenu decu. Među stradalima su i nastavnici, muškarci i žene koji su živote posvetili pomaganju našoj deci da ispune svoje snove. Naša srca danas su slomljena. Reakcije na ovaj tragični događaj stižu iz čitavog sveta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je, izražavajući saučešće, ocenio da je uzimati decu za metu nezamisliv čin mržnje. Britanska kraljica, koja obično ne komentariše događaje izvan zemalja Commonwealtha, uputila je poruku američkom predsjedniku Obami, u kojoj je navela da je duboko pogođena i rastužena zbog užasnog gubitka života, posebno zbog činjenice da među ubijenima ima toliko dece. Izraze saučešća uputila je i većina svetskih državnika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi sada, poštovani slušaoci, najavljeni most koji pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je politika u Bosni i Hercegovini opterećena korupcijom. Naši sagovornici su Sinan Nalić, predsjednik fondacije Istina, Pravda i Pomirenje iz Tuzle, i Srđan Blagovčanin, izvršni direktor organizacije Transparency International Bosne i Hercegovine, čije je sjedište u Banja Luci. Ova organizacija koja se bori protiv korupcije dio je istoimene međunarodne organizacije. Gospodine Blagovčanin, može li se reći da je politika u Bosni i Hercegovini nerazdvojiva od korupcije, da se najveći broj ljudi, čast izuzecima, opredeljuje za politiku da bi se obogatili?
Pa ja mislim da ta vaša izjava u potpunosti odgovara istini. Vi ako pogledate istraživanje javnog mijenja, čak su građani prepoznali političke partije već godinama, dakle kako se radi takva istraživanja, kao najkorumpiraniji segment društva, kao generator krize. Ja bih rekao da političke partije u Bosni i Hercegovini više funkcionišu po uzoru na mafiju, dakle i sama njihova struktura i način donošenja odluka, nego na političke partije u modernom smislu te riječi, dakle u smislu kako one postoje u zapadnoj Europi, dakle i razvijenim demokratijama. Dakle, osnovni cilj političkih partija jeste kontrola nad javnim resursima i izvlačenje bogatstva iz resursa državnih, iz budžeta, i bogaćenje njenih članova. Dakle, vi danas u Bosni i Hercegovini ne možete praktično dobijete bilo kakav posao ukoliko niste član određene političke partije ili ukoliko nemate pokroviteljstvo političke partije. Dakle, ne možete da radite najobičniji posao.
Gospodine Aliću, po vama, da li se ljudi opredeljuju za politiku prije svega zbog toga da bi se obogatili?
To je prvo, to je prvi ključni kriterij. Sad ovi posljednji izbori u Bosni, družio sam se s ljudima koji prave liste, ovo su bili opštinski izbori i uglavnom polazi se od računice. Ako uđem u opštinsko vijeće puta toliko mjeseci, paušal je toliki, puta 4 godine, i on računa koliko može dobiti, može li kupiti auto bez kredita. Kad se to pomnete na nivo kantona i na nivo entiteta, to su zarade enorme u odnosu na normalnog čovjeka koji radi u obrazovanju, u policiji ili bilo gdje u Bosni i Hercegovini ili u poljoprivredi koji ovih dana štrajkuju. Dakle, to je suštinski problem. Mi se politikom ne bavimo da bismo pomogli svima nama, nego kao jedan unosni biznis koji će nam omogućiti nakon 4 godine ili 3 puta po 4 godine da posle toga više ništa ne radimo, da živimo izuzetno ugodno, da koristimo privilegije koje će nam eventualno ako izgubimo mandat na nekoj izbornoj trci omogućiti da lagodno živimo još jednu godinu koristeći te beneficije koje smo sami sebi obezbijedili. Dakle, politika je kod nas zaista postala pravi biznis.
Gospodine Blagovčanin, može li se reći da su najkorumpiraniji oni političari koji su na samom vrhu? A evo, to pokazuje i činjenica da gotovo da nema ni jednog partijskog lidera protiv koga nije pokrenuta istraga za korupciju ili je postojala sumnja da je umješan u neku korupcionašku aferu. Naravno, nikad se to nije završilo nepovoljno po njega, ali to je činjenica.
Mislim da ni jedna ozbiljna ili velika korupcionaška afera ne može da se desi bez saglasnosti, bez pokroviteljstva političkih lidera. Naprosto zato što tako funkcioniše sistem u Bosni i Hercegovini. Ti ljudi imaju kontrolu nad svim u Bosni i Hercegovini. Jednostavno nije moguće da nešto prođe ukoliko oni nisu odobrili i naravno ukoliko jedan dio sredstava koji nestane u ilegalnim tokovima kroz te afere ne završi upravo u njihovim džepovima. Mislim da je to javna tajna, da je to očigledno, ali jednostavno mi nemamo klimu u kojoj bi se mogli suprotstaviti takvoj vrsti pojave, jer oni su vrlo vješti na način da sve dokaze koje isplivaju o njihovim mutnim radnjama stavljaju u kontekst toga da su to nastojanja da se optužuje cijela etnička grupa ili da se optužuje jedan entitet. Dakle, oni vrlo vješto manipulišu takvim optužbama stavljajući ih, dakle, u jedan potpuno drugi kontekst koji nema veze sa stvarnošću i na takav način onemogućavaju da se bilo šta suštinski ili bitno promijeni u Bosni i Hercegovini. Mislim da će nam to biti jako veliki problem od čijeg će rješavanja u stvari zavisiti iskorak u borbi protiv korupcije.
Gospodine Aliću, mislite li vi da su najkorumpiraniji oni koji su na samom vrhu, na najvišem vrhu?
Bosansko-hercegovački problem je u tome što je reč o ljudima koji se vrte već, tako kažem, decenijama su tu negdje u vrhu, sa manjim ili dužim periodima. I dakle, oni samo jedni druge smjenjuju i pokušavaju nadoknaditi izgubljeno vrijeme. Ako su bili dugo u opoziciji, kad dođu u poziciju, onda pokušavaju nadoknaditi to izgubljeno vrijeme.
Gospodine Blagovčani, zašto se pravosuđe, čak i ono pravosuđe na nivou Bosne i Hercegovine, u kome ima i stranih sudija, zašto se boji da se upusti u takve procese, tako da u stvari nemamo ni jednog visokog zvaničnika koji je bio umješan u neku aferu, a da je on na kraju osuđen za korupciju? U drugim državama regiona to se istina dešava, ne dok su oni na vlasti, ali kad odu sa vlasti, kao Sanader i kao sada neki u Srbiji, kad izgube vlast, onda oni završe na sudu. A u Bosni i Hercegovini ni tada ne završe, ni kad izgube vlast, ni onda ne završe na sudu.
Pa mislim da ima dva razloga zbog čega je to tako kao što ste rekli. Prvi razlog da je dobar dio pravosuđa pod apsolutnom političkom kontrolom vladajućih političkih partija. Onaj drugi, rekao bih manji dio pravosuđa koji ima određenu dozu integriteta i spremnosti da otvori pojedine postupke, evo vidjeli smo da su ti postupci bili otvarani u prošlosti, je suočen sa ogromnim pritiscima od strane upravo političkih lidera i političkih partija. Sa pritiscima, nerijetko prijetnjama, agresivnim napadima da se takve istrage stopiraju. Ja ću vas podsjetiti da smo imali jednu potpuno apsurdnu situaciju do prije nekoliko mjeseci, da je podnijet prijedlog u parlamentu da se ukine pravosuđe na državnom nivou od strane jedne političke partije. To da nije žalosno, bilo bi smiješno, jer da li je moguće zamisliti jednu zemlju u kojoj je politička partija koja pretenduje da bude svačena ozbiljno podnosi prijedlog da se ukine pravosuđe na nivou države. Naravno da su motivi za tako nešto bili isključivo uski privatni interes, pošto je to pravosuđe u jednom periodu istraživalo lidera i ljude bliske njemu unutar te političke partije.
Izvinjavam se samo, jel mislite tu na Milorada Dodika i njegovu partiju?
Upravo tako. Dakle, ono što želim samo da kažem na osnovu tog primjera, da se političke elite, politički lideri u Bosni i Hercegovini ne libe ničega da bi spriječili da se nađu na udaru zakona.
Gospodine Aliću?
Teško je očekivati da u otkrivanju korupcije svim srcem sudjeluju, recimo, policajci koji mjesečno zarađuju 400 eura i koji malo pred državnim kasama demonstriraju i traže veće plate. To sve politici odgovara, pogodaju je da radi ono što radi i vjerovatno će to trajati još jedno duže vrijeme do trenutka. Ja pretpostavljam da će se javnost u Bosni ili političari trgnuti tek onda kada im Brisel kaže: alo gospodo, vi ste toliko korumpirani da dok neko od vaših krupnih zvjerki ne završi iza rešetaka državnog zatvora, ne možete ići dalje.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je politika u Bosni i Hercegovini opterećena korupcijom. Sagovornici su Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle, i Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparency Internationala, organizacije za borbu protiv korupcije, čije sjedište u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
O korupciji se dosta zna, o njoj se naveliko priča. Kad ljudi govore o političarima, obično ih nazivaju lopovima. Pa ipak, stalno glasaju za jedne te iste. E kako to tumačite, gospodine Blagovčani?
Mi imamo situaciju u Bosni i Hercegovini da su posebno u periodima predizbornih kampanja, da se vještački generišu krize, kako bi se ljudi izmanipulisali i kako bi se ljudi homogenizovali po etničkim šavovima. Dakle, kreira se jedna atmosfera straha, kreira se jedna situacija u kojoj se nastoje ljudi preplašiti jedni sa drugima, stvoriti jedna situacija u kojoj će ljudi biti preplašeni i da isključivi spas vide u tim ljudima koji štite nekakve njihove navodne, imaginarne, nacionalne, vitalne ili ne znam kakve interese. I jednostavno ljudi bivaju sluđeni tim sistematskim ispiranjem mozga u situaciji u kojoj se napravi takva atmosfera straha, vi nećete razmišljati koliko je kilometar autoputa napravljeno ili koliko nije i zašto nije, već to jednostavno nastojati da pronađete nekakvu sigurnost.
Gospodine Aliću, kako vi tumačite tu činjenicu da ljudi stalno glasaju za one za koje misle da su lopovi?
građani, iako je teško Bosance i Hercegovce definisati tim terminom, jer najmanje se ponašaju kao građani, a najčešće i najubjedljivije i najžučnije reaguju kao pripadnici svojih nacionalnih torova, evo da upotrebim tu grubu riječ. Svaki izbori, čak i oni opštinski, se pretvaraju u neku vrstu popisa stanovništva po nacionalnoj pripadnosti. Sve dok bude na izbore izlazio kao Bošnjak, kao Srbin i kao Hrvat, imat ćemo ovo što imamo.
Gospodine Blagovčanin, može li se protiv korupcije nešto učiniti građanskim protestima poput onih kakvih je ove godine bilo u Banja Luci?
Ja sam duboko uvjeren da može. Evo vidimo da nešto se slično dešava u Sloveniji ovih dana. Ono što se desilo u Banja Luci proteklih nekoliko mjeseci što se dešavalo je u stvari po meni jako dobar primjer da građansko nezadovoljstvo može pokrenuti neke stvari s mrtve tačke. Koliko je meni poznato, radilo se dakle prvi put o protestima te vrste zbog konkretno korupcionaške afere u Bosni i Hercegovini. Naravno, ti protesti nisu doveli do nekakvih radikalnih promjena, ali čini mi se da su oni napravili jedan mali korak, da su jednostavno tu ljestvicu do koje može ići politička bahatost malo spustili. Da su poslali poruku i lokalnim moćnicima, ali onim moćnicima na najvišim nivoima vlasti, da postoji ta iskra građanskog duha i nespremnosti da se vrši nasilje nad pravnom državom i nasilje nad građanskim pravima.
Gospodin Aliću, mislite li da bi u federaciji moglo doći do sličnih protesta poput ovih banjalučkih?
Naprosto ne vjerujem da postoji bilo kakva društvena snaga u federaciji, da li ona politička, sindikalna, studentska. Sve je mrtvo more, sve je totalna apatija. Ako bi uporedili prosječnog Bosanca u federaciji evo i prosječnog Slovenca, onda bi vidjeli da ipak taj Slovenac je izašao na ulice. A Bosanac, njegov prak izdržljivosti je toliko nizak da ne znam kakvo pobuđenje treba da ga istjera na ulicu i da traži promjene. Da traži promjene na univerzitetu, u policiji, u sudstvu, u zdravstvu, u politici, bilo gdje. Sindikat ta snaga nije. Politička partija ne znam koja bi mogla artikulisati nezadovoljstvo, a da ga ne zloupotrijebi. Ja zaista ne vidim tu snagu u federaciji, ne vidim je ni u Bosni i Hercegovini, koja bi mogla pokrenuti građane, dakle masu koja traži promjene, koja traži bolji život, koja traži posao, koja traži normalno studiranje, liječenje bez mita i tako dalje. Definitivno ja sam tu veliki pesimista.
I na kraju, mislite li da su političari u Bosni i Hercegovini toliko korumpirani i da je korupcija toliko velika da ju je nemoguće iskorijeniti sve dok ova sadašnja generacija političara bude na vlasti? Gospodine Blagovčanin?
Pa ja sam siguran da radikalne promjene nažalost nije moguće očekivati sa ovom sadašnjom garniturom političara i da jednostavno smjena na čelu političke elite u Bosni i Hercegovini će biti nešto što će donijeti promjene u državi i društvu. Dakle, bez smjene te ja ne vidim zaista način da se to desi. Međutim, ja želim da kažem jednu drugu stvar. Ja sam uvjeren da trajne i sistematske promjene mogu doći samo kada se pojavi zahtjev za tim promjenama. Taj zahtjev mora doći od građana. Mi ćemo možda dobiti spisak slučajeva koga treba da uhapsimo, ko što ga je dobila Srbija, kako bismo se primakli Europskoj uniji. Ali to ne rješava problem sistemski i trajno. Problem sistemski i trajno rješavaju kada narastu zahtjevi građana za odgovornom, transparentnom i demokratskom vlast.
Gospodine Aliću, mislite li vi da je korupciju u Bosni i Hercegovini nemoguće iskorijeniti dok je ova sadašnja generacija političara na vlasti?
Jednostavno mislim da je, što se tiče korupcije, Bosna zaista pacijent pod visokom temperaturom non stop. I gledajte, ne možete liječiti pacijenta dok mu tu temperaturu ne spustite na podnošljivi nivo. Dakle, dok ta korupcija ne dođe na neki podnošljivi nivo, i ja zaista mislim da se to neće dogoditi u vrijeme generacije ovih političara. Naprosto treba da sazrije svijest kod građana, treba neko da je probudi, nema ko da je probudi. Pa gledajte, ja sam 68. Ta energija, bez obzira što ona je upotrebljena i zloupotrebljena ovako i onako, ali tu energiju koju su imali studenti, pronađite tu energiju među studentima na bilo kojem univerzitetu. Ne bune se kad im profesori traže pare za ispit. Ne bune se ni za što. Ne bune se za ukradene rokove. A kamo li da se bune za nešto što je daleko u ovom trenutku od njih? Posao, korupcija u zdravstvenom sustavu i ne znam ni ja gdje.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Aliću.
Hvala Pragu, hvala i Banja Luci.
Hvala, gospodine Blagovčanin.
Hvala vam puno na pozivu, nadam se da ćemo imati prilike da razgovaramo ponovo uskoro.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Blagovčanin, izvršni direktor organizacije Transparency International Bosne i Hercegovine, i Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda i Pomirenje. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Evo, poštovani slušalci, i informacija koje su u međuvremenu stigle u redakciju. Predsjednik vlade Češke republike Petr Nečas putuje sutra u posjetu Beogradu, a pored ministra industrije i trgovine Martina Kube prati ga i brojna delegacija čeških privrednika. Češki premijer zajedno sa svojim domaćinom, predsjednikom vlade Srbije Ivicom Dačićem, otvorit će sutra Češko-srpski poslovni forum, na kome će biti potpisan protokol sa 6. zasedanja Mešovitog komiteta za privrednu saradnju. Nečasa će u Beogradu primiti i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a razgovarat će i sa predsjednikom Skupštine Nebojšom Stefanovićem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I svet. Najmanje 8 civila poginulo je u napadu sirijskog vazduhoplovstva na palestinski izbeglički kamp u Jarmuku južno od Damaska, što je prvo bombardovanje tog mesta od početka konflikta u Siriji, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Bejrutu. Stanovnici ovog kampa potvrdili su France Pressu da je jedna raketa pala na džamiju Abdelkader Huseini, u kojoj ima 600 izbeglica. Egipatska udruženja za zaštitu ljudskih prava zatražila su ponavljanje referenduma, ocenivši da je bilo dosta kršenja pravila glasanja. Predstavnici 7 udruženja rekli su na konferenciji za novinare da su pravosudni organi nedovoljno nadgledali glasanje u 10 od 27 provincija. Prema njihovim rečima, mnogi pojedinci su se lažno predstavljali kao sudije, a nekim ženama je glasanje bilo zabranjeno. Muslimansko bratstvo, iz čijih redova je predsjednik Egipta Mohamed Morsi, jutros je saopštilo da je tesna većina glasača podržala kontroverzni predlog ustava tokom prvog dana referenduma. Predlog koji podržavaju egipatski islamisti i predsjednik Morsi izazvao je duboke podele u zemlji. Policija u saveznoj američkoj državi Alabama usmrtila je 2 osumnjičena lica nakon odvojenih incidenata sa upotrebom vatrenog oružja u kojima su poginula 3 čoveka i ranjeno još nekoliko. U mestu Birmingham policija se sukobila sa Jasonom Letsom, koji je došao naoružan u lokalnu bolnicu. U mestu Heflin jedan čovek je ubio ženu i dvoje dece, a potom je naoružan kalašnjikovim bežao kolima od policije na koju je otvarao vatru tokom potere. Japanci glasaju na parlamentarnim izborima na kojima mediji očekuju pobedu nekada dominantnih konzervativaca, a sa njom i tvrđe nacionalističke politike u okolnostima zategnutih odnosa sa moćnim susedom Kinom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije, kao i obično, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Aleksandar Vučić, bilo bi dobro da Mišković sam kaže koje političare je finansirao. Kandidati za oficira za vezu u Prištini, Milivoje Mihajlović i Oliver Ivanović, saznaju večernje novosti. Privrednici severa Kosova najavljuju za sutra protest na prelazu Jarinje. Najmanje 9 mrtvih u napadu pakistanskih talibana na aerodromu u Pešavaru. Više od 1000 žrtava tajfuna Bofa. I vremenska prognoza za sutra, oblačno, temperatura od -3 do 7 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u nedeljnom popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Posetite i naš sajt www.slobodnaevropa.org. Prijatan ostatak vikenda.